kafu mawo da miedo zana mi va gbe fida pe delimana alo gbe segbe bolo mezoi egbe nye fida afofie pe nke wi evalia le pa kwa ve pro blavo na liama mi akwata nya egba nye muti koko si de blebo alo muti koko blebo to muti koko si de blebo alo muti koko blebo to a wholesome consecration mi akon haklanto yosua tabla vo na lia ipi wi ene vase blavo aton yosua tabla vo na ipi wi ene vase blavo aton lia mina ido gbera yehowa ngose katan to mi tu apeda da pa kafu kafu na ole ndisi ale yesu kristo pon koma mi do wo nkore ze bega na mi agbe ena mi ngose ena mi mon popo blebo pe mi aga da fo ayi ngo kule o ida pe na ti du so katan ena mi denu su katan klan ku de mi lazi eye eve manu ya katan ibe re mi yo wo nkola enu wo zona Yehowa mi gala kwe dam na ode kaketo hesiata, la mo poko se mbe aga do kure mefe lubo wu, eye akpo mi aida ziru duble bo me. Pede mi anbe mi ati aso, kodo mi miyo, to nusio le mi angola me, eye nusio me zeo ha mi ada silo un kaba, bebi epe zozo kule wa, anye kodo mi miyo na bubo wa wu ha. Wadda kwe na elabena isi, le Yesu Christu po nkoma. Amen. Mi apon hekulan to yosu ata blavo na lia, to pipi wien, nye akli eva se de pipi blavo aton lia, ni ase ma wopanya. Eya ta mi von Yehowa, eye mi subo eblebo le nyate pama. Ye de ma wu si yo mi afofo, subo le tosisi la godo, ple Egypti lada, eye mi subo Yehowa. Kana Yehowa subo subo moza mi angula, eke ma mi tia amase subo ge mi alagba, era nye ma wu si yo mi afofo subo le tosisi la godo, alo amorito, si yo fanyi bazi mi la pama wu, ke mi akbe nyape, mi a subo Yehowa. Tete do kolaro ngu blona, blona, Na demagbe ha to miagbo, ba miagbo Yehowa di, asubo ma obubu wo, ke bo mo Yehowa nye miyama wo, eya ye plo miagbo miyafofo wo to ekite nye bazi le kruvi nye nye ma, eye wo wadze si gan siya wo, le miyankuma, eye wo po miyata le momblibo, si miyazo heto duko gade wo dome lazi, Yehowa nye duko kata, ple amorito si yo no nye bazi lada, le miyango, miyawo ha, miyasubo Yehowa, elabana eya ye nye miyama wo, Yesu arungu na duko labana, miyatengu asubo Yehowa o. Elabana, mawu kwa kwe ple mawu vangu ye wunye, maso miyafofo dadao ple nuvo akemi yo. Ne miyegble Yehowa ri, eye miyesubo mawu bubu ula, eke ma ahevon ava miyaziye. Eye wachon mira, evo wunye ewo mina mivaye hafi, eke duko la rungu na Yesu abana. Bede, Yehowa miyasubo, Yehowa ku miyasubo, Yesu agbona duko labana. Miyangto wenye dasefona miyarukwi, Be mye tia Yehowa, be mye subo, urungu be ii, mye ngutwa winye da sefo. Akama, mire mawu bubu urale mye doma, eye mitro mye po zire Yehowa izwa pe mawu langu, eye dukola rungu na yosu abana, Yehowa mye mawu la, mye subo, eye apagbe kumye ase. Ale yosu abla nukule dukola gbe magbe, eye wotso siya ukule roduwa u dufa nkuma le sihem. Nyapa baruzi nya vevie nye pipi wi atonlea, pipi wi atonlea. Ke na Yehowa subo subo maza miangula, eke mametia amasika subo ge mialagba. Era nye mahu siu miafofu subo le tosisi lagodo, alu amorito siu pe anyeba zi mielela pe mahu. Ke mia, ple nyapa mia subo I Yehowa. Nyapa tanya abale miregbe pa badongo, yinye nguti koko si deblebo. Alo muti koko blebuto, a wholesome consecration. Jadaf molai payang, amesinye adetole melana zazomenu, po dama nabuna buaroku, la tsima nwanyita, la India fe Brahmaputra, po togbafu buarezi, le majo vema, ekope wia deku. Togbome devye wunye hala, adete siba elebe amade na wunane, eze atidudogome. Lepe akpa deka lafa asike, bla drenvo asike, lepe pe wia dia hohome, ati deka, bereka, de anyigba, si ume de ti ume. Pe bla ne so enye si, epe ave lafe kekeme lolo u, eka, akpa deka lafa ton bla asike, esi anye abu pupe alu stadium, wia tope kekeme alu pekpeme. Jadav, ble epe re yikata de ave yangu, het de asle suku nyame, epe dodo plipa be, Wado ati vasere epe kubanya ekpe dozi ganto. Amado kwi ngu koko kwore ngu to siya togbi na nuto kheyade si jewo wolahi miyekpo la yosu ama. Lanu hekle siya mala zino izo avyo zom be yewo do yewo ƒe alo yewo ɖu yewo ƒe futɔwo katã ŋuti le woƒe Kanaan ŋuti ɖoɖo me. Gake tetekpɔ yi hã wò ganye na wo be woaŋlɔ woƒe mawu be ahaku ɖe Kanaanitɔwo ƒe emawuwo ŋu. Esia tae wòle be Yosua nagbugbɔ Aron ku mawu ƒe nuteƒewɔwɔ dzi na wo kaba tso tɔgbuiawo ŋɔli ke hebia tso wo si be woakplɔ mawua ɖo loo alo Amoritɔ siwo ƒe anyigba si wole la ƒe emawuwo. Le esime eya kɔ eɖokui ŋu kple eƒe aƒe tso nu si woasubɔ la me alo nu si woasubɔ la ŋu. Nugbe si wodo gbemagbe be yewoaku ɖe mawo ŋu. Wɔe bɔbɔe be Yosua ge ɖe nubabla me kpli wo. Ele bɔbɔe na amewo be woaɖe adzɔgbe be woasubɔ mawo. Gake gatrɔ na kaba yia megbe ne haxavi aɖewo alo hiahia tuwo ko. Wo hã ɖoɖo kplikpa sia le asi o be naku ɖe aƒetɔ la ŋu se ɖe nuwuwua. Ele be míaƒe mawo subɔsubɔ na nye nu si de blibo tete ɖe aga aɖeke na ganɔ ŋu o. Nugbledenya ɖokuitsɔtsɔ si de blibo la ye ɖua ɣeyiawo ƒe dodokpɔwo dzi. Ɖokuitsɔtsɔ si de blibo la ye ɖua ɣeyiawo ƒe dodokpɔwo dzi. Mina mido gbe ɖa. Ɖokuitsɔtsɔ alo ɖokuitsɔtsɔ na si de blibo la ye ɖua ɣeyia ƒe dodokpɔ dzi. Míekpɔ azɔgbe si dza ɖa eɖe. Esi wòɖo kplikpa be yeado ati ɖeka gbe ɖeka, míekpɔ nu si dogo tso me. Míekpɔ Yosua ƒe azɔgbeɖeɖe kple ɖoɖo kplikpa be yeaku ɖe Yehowa ŋu kple yeƒe aƒe. Enya si wòtsɔ ɖo Israelviwo ƒe ŋkume hebia tso wo si be woa hã woakɔ wo ɖokui ŋu. Babia nye be mɔnukpɔkpɔ sia gali egbegbe be ame natrɔ tso nu vɔ me ava Kristo gbɔ. Ame natrɔ tso vivitsi me ava kekeli gbɔ. Ame natrɔ tso xexea me ava aƒetɔ la gbɔ. Ame ŋutɔ ƒe ɖoɖoe. Ame ŋutɔ ƒe didi, ame ŋutɔ ƒe nyametsotso ye, menye nu si woazi ɖe ame aɖeke dzi o. Babia nye be ɖe le nyametsotso nyuietɔ wɔm gbe sia gbe. Ɖe trɔ wa gbe na Kristo loo alo mele wo me ko ne va nye. Ese ya ŋkɔ eyi, ese me ŋkɔ eyi, ese ya ŋkɔ eyi, ese me ɖa ŋkɔ eyi. Me kpɔ ɖo dzeƒe aɖeke na ɖokuiwo ha aɖeke o. Wo melia mele tɔkɔ o. Ƒu yawo le milim hele trom ya kpawo katã eye wòdze abe. Meɖo teƒe aɖeke ka ha aɖeke o. Nɔvinye vasre yi ka yi ɖoɖo kplikpa sia aka si o. Vasre yi ka yi aɖokpe dzi kam be yeakplɔ Yesu ɖo. Dzovi aɖe, mawuvi aɖe, adzevi aɖe, fulelevi aɖe, kewɔvi aɖe, nyahehevi aɖe, dziŋudodovi aɖe, gbegblẽvi aɖe. Vasre yi ka yi nakplɔ asi kɔ na xexea me yi ka yi natrɔ ɖe aƒetɔ la ŋu. Yeyi atu aƒe be Kristo atrɔ agbɔ dzesi wo katã le mía fiam. Be nu sia nu ate ŋu dzo sia yi faa. Babia nye be ele kla loa. Yehowa mi da akpe na o elabena ega ɖee fia mi egba. Mi da akpe na o ɖe Yosua ƒe kpɔɖeŋu nyuietɔ si ke wo ɖe fia. Esi wobe dukɔ blibo sia tso kpata abe ame blibo ɖeka ene be yewoaku ɖe Yehowa ŋu. Ebia fofo egba be nakpe ɖe mia ŋu. Be mi hã miate ŋu srɔ̃ŋu tɔxɛ aɖe tso Yosua ƒe kpɔɖeŋu nyuie sia me. Be mi hã miate ɖe tso xexea me ƒe ŋudzodzro kple eƒe amebeblewo katã gbɔ ahaku ɖe Kristo ŋu. Elabena eya ɖeka ƒe ko nye mɔ la, nyateƒe kple agbe la. Ve mianu be le míaƒe afɔɖeɖe me la, míaɖo kpe dzi be míanɔ eya ma yome. Meda akpe na wo geɖe. Be ne tetekpɔwo kple dodokpɔwo, nuteɖeameziwo kple hahiãwo do mo ɖa hã, míaɖo ŋkpe dzi be míexɔ la le agbe. Mekafu wo elabena akpe ɖe mía ŋu be míaƒe kpeɖodziwo kple nyametsotsowo ade blibo. Bubu ye dze wo ŋkɔ ɖaa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu nado ŋusẽ mi katã ŋkekea na dzedzi na mi. Amen.